Να καλημερίσουμε όπως προανήγγυλα την Υπουργό, την κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας κυρία Χατζηνικολάου.
Και να καλημερίσω και τον βουλευτή και αναπληρωτή τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βαρεμένο. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
Καλημέρα σε όλους.
Θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση, κυρία Βούλτεψη. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βαρεμένο.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, παρακαλώ, μπορεί να ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη για να ξέρω και ποια είναι η σημερινή τοποθέτηση κυβέρνηση, γιατί κάθε μέρα αλλάζει κιόλας.
Καλά, θέλετε.
Παρακαλώ.
Κύριε Βαρεμένε. Καταλαβαίνω ότι έχετε νοσταλγήσει το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Θα μου επιτρέψετε όμως να αποφασίσω εγώ από πού θα ξεκινήσω.
Εντάξει, εγώ σας ζητάω αυτό.
Ναι, δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα. Θα ξεκινήσω με την κυρία Βούλτεψη στο επόμενο. Ακούστε, παρακαλώ.
Εξάλλου, κύριε,
τώρα μην ροκανίζουμε το χρόνο ανεφουσίας και μετά θα μου λέτε ότι δεν έχετε χρόνο.
Εσείς είστε το αφεντικό, εντάξει.
Δεν είμαι αφεντικό σε τίποτα. Απλώς επειδή είστε τομεάρχης υγείας και επειδή.
Η κυρία Βούλτεψη είναι υπουργός.
Αφήστε με να αρθρώσω μια κουβέντα.
Παρακαλώ.
Δεν έχω πει ούτε καλημέρα. Δεν πρόλαβα.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, κύριε Βαρεμένε, επειδή
παρακαλώ.
Είστε αναπληρωτής τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
παρακαλώ.
Και επειδή ξεκινώ με το θέμα της πανδημίας, θέλω παρακαλώ να μου πείτε πού εντοπίζετε αβελτηρίες, λάθη, καθυστερήσεις στην κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας.
Καταρχάς, αυτό που διαπιστώνω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απόλυτη αναξιοπιστία της κυβέρνησης και η χρησιμοποίηση της πανδημίας για μικροπολιτικούς σκοπούς σε κάθε περίπτωση. Νομίζω αυτό είναι όχι ένα αποτελεσματικό αδόκιμο, είναι και ανίερο στις σημερινές συνθήκες. Έχουμε ακούσει πρωτοφανή πράγματα. Για παράδειγμα, ο κύριος Κέρτσος έλεγε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή, παρακαλώ, να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι για όσους διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, που καταλήγουν για τη θνησιμότητά τους δηλαδή. Υπάρχει ένας ωριμαγδός απαντήσεων ειδικών, όχι μου, απαντήσεις από ειδικούς, οι οποίες λένε ότι αυτό όχι απλώς δεν έχει σχέση με την αλήθεια, αλλά προκαλεί και μια απορία πως ένας πρωθυπουργός εμφανίζεται για ένα φαινόμενο δυστυχώς που έχει αυτή την έκταση. Ορισμένα μάλιστα χρησιμοποιούν και κάποιες εκφράσεις για κρατική δολοφονία κτλ. Δεν είναι δικές μου αυτές οι εκφράσεις, είναι άλλων. Και να εμφανίζεται να λέει λοιπόν αυτό το εξωπραγματικό. Απ' την άλλη αναγγέλει τη μια στιγμή αναστολή των χειρουργείων κατά 80%. Η κυρία Γκάγκα, αναπληρωτής υπουργός υγείας, αν δεν απατώμε, κάποια στιγμή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, ακόμη και για την ύπαρξη οξυγόνου στα νοσοκομεία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί μια φυγή από την πραγματικότητα. Πρώτα τρέχει στη Χάλκη για να τονίσει ότι το 2030 θα έχουμε αυτοκίνητα χωρίς βενζίνη και αέριο, φυσικό. Αργότερα η Ατολική, είτε για το ένα και το άλλο. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι ανάξια της εντολής. Η αντιπολίτευση της έδωσε μια απλόχερη στήριξη, απλόχερη όμως, μπορώ να σας πω κιόλας, ότι εγώ στην πρώτη φάση της πανδημίας δεν ήμουν υπέρ της ανεφόρων στήριξης της κυβέρνησης, όχι ως προς την υγειονομική διαχείριση. Εκεί όλοι έπρεπε να βάλουμε πλάτη και καλά κάναμε. Υπάρχει όμως η πολιτική διαχείριση της πανδημίας. Υπάρχει μια προσπάθεια, υπήρξε προσπάθεια ενός κοινωνικού αυτοματισμού, μια κατηγορία του πληθυσμού εναντίον της άλλης. Οι εμβολιασμένοι αντίον των εμβολίαστων. Αργότερα βγαίνει ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου και για το θέμα των διασωληνώσεων εκτός ΜΕΘ λέει είναι υπεύθυνοι γιατροί. Λες και υπάρχουν γιατροί που αν είχαν θέση στη ΜΕΘ θα επέλεγαν να διασωληνώσουν τους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Δηλαδή, άντε πάλι και οι ασθενείς εναντίον των γιατρών και τούμπαλιν. Και μιλάμε για τους γιατρούς, τους οποίους πριν από ένα χρόνο αποθεώναμε χειροκροτώντας οι παντές. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, και,
το
λόγο και να πάμε στην κυρία Βούλτεψη.
Ναι, με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Εκφράζω την προσωπική μου απογοήτευση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ήρθε πάνω από τις περιστάσεις και να αντιμετωπίσει την πανδημία με έναν τρόπο, αν θέλετε, υιοθετώντας και κάποιες απόψεις ή προτάσεις από το φάσμα της αντιπολίτευσης, και επέλεξε ένα διαφορετικό τρόπο, αυτόν που οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο. Μιλάμε για μια τραγωδία τουλάχιστον, αν δεν μπορεί να τη διαχειριστεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ας δείξουν ένα σεβασμό μπροστά σε αυτή την τραγωδία.
Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, τη σύντομη απάντησή σας, παρακαλώ.
Σύντομη. Λοιπόν, η σύντομη, αν θέλετε μια πολύ σύντομη απάντηση, πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν βγάζω άκρη. Δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, δεν βρίσκονται σε έναν πλανήτη που έχει πάνω από 5 εκατομμύρια νεκρούς στον κόσμο και 1,5 εκατομμύριο στην Ευρώπη. Είναι σε μια υπερβατική κατάσταση. Επί του συγκεκριμένου όμως, αυτό που έχω πολιτικά να πω, επειδή προφανώς ο κορονοϊός ως ιός παρουσιάζει πάρα πολλές μεταλλάξεις και γενικά σε όλες τις χώρες κάνουν συνεχώς μπρος πίσω, έχουν κάποια καλά δίμηνα, κάποια καλά άλλα δίμηνα, γι' αυτό βλέπετε ότι δεν μπορούμε να πάμε να μετρήσουμε με τα δίμηνα τον απολογισμό, το θλιβερό απολογισμό. Ο θλιβερός απολογισμός είναι μέχρι σήμερα πόσοι θάνατοι, πόσα κρούσματα υπάρχουν σε κάθε χώρα. Αυτό το οποίο έχω να πω πολιτικά είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και ο κόσμος είναι χωρισμένοι πολιτικά σε δύο στρατόπεδα. Απ' τη μια είναι η τραμπική, όπως το ανέφερε χτες και ο πρόεδρος Μπάιντεν, γιατί οι δημοκρατικοί ζήτησαν αυστηρή υποχρεωτικότητα και πολύ μεγάλα πρόστιμα για να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο. Απ' τη μια είναι η τραμπική, που στην Αμερική είναι όσοι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξακολουθούν να υποστηρίζουν την πολιτική Τραμπ. Στην Ευρώπη είναι η ακροδεξιά ξεκάθαρα, δηλαδή η εναλλακτική για τη Γερμανία στη Γερμανία, η διάδοχη του Μουσολινικού κόμματος στην Ιταλία. Αν δείτε πώς είναι ο διαχωρισμός, είναι ξεκάθαρα όλα τα άλλα κόμματα μαζί, όλα τα άλλα κόμματα μαζί, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση. Στη Δανία η κυβέρνηση είναι αριστερή. Η δεξιά δήλωσε ξεκάθαρα ότι επιλέξαμε στρατόπεδο αμέσως.
Κυρία Βούλτεψη, θα παρακαλέσω να απαντήσετε και στις συγκεκριμένες εχμές. Μάλιστα, που διατύπωσε ο κύριος Βαρεμένος.
Ναι, εντάξει, εγώ σας είπα πριν ότι δεν μπορώ, βρίσκονται σε υπερβατική κατάσταση. Μιλάω με τον τρόπο που μιλάω, θα σας πω κάτι.
Ναι, αλλά είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, τώρα, ανεξάρτητα από το σε ποια κατάσταση λένε, θεωρείτε ακούστε, ότι βρίσκονται, πρέπει να απαντάει κανείς στις εχμές της αντιπολίτευσης.
Θα σας πω κάτι. Είπε για τις μελέτες.
Γιατί λέτε για εκείνον ότι είναι σε υπερβατική κατάσταση, αλλά βλέπω ότι και εσείς έχετε κάνει το γύρο του κόσμου στην απάντησή σας.
Αυτό πρέπει να κάνω, είμαι υποχρεωμένη. Γιατί αν δεν βλέπουμε τριγύρω μας, τότε θα καταστραφούμε. Εξάλλου το γύρο του κόσμου κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι η Πορτογαλία έχει αξιοπιστία το σύστημά της και χρησιμοποίησε την πειθό. Πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας, διότι η Πορτογαλία πρώτον και η Ιβηρική Χερσόνησο γενικά έχει μεγάλη εμβολιαστική κουλτούρα. Και δεύτερον, ποια αξιοπιστία στην Πορτογαλία, κύριε Χατζηνικολάου, με μια κυβέρνηση μειοψηφίας που η αριστερά έριξε την αριστερά και πάνε σε πρόεδρες εκλογές τον Ιανουάριο. Μπερδεύουν τα πάντα. Άρα λοιπόν τα επιχειρήματα τους, όταν χρησιμοποιούν στις άλλες χώρες, χρειάζονται απαντήσεις. Δεν μπορεί στη Δανία η δεξιά αντιπολίτευση να λέει επιλέξαμε να προτιμήσουμε να συνταχθούμε με την κυβέρνηση προ αυτού του κινδύνου, ο οποίος είναι ασύμμετρος, και να βγαίνει η κοινή γνώμη της Δανίας σε 80% και να δηλώνει ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα για την πανδημία ήταν ότι συνεννοήθηκαν τα κόμματά τους. Δεν γίνεται, γιατί παντού έχουν προβλήματα. Γιατί και σε αυτές τις χώρες που σας λέω, και εκεί έγινε το πέρα, δόθε με το AstraZeneca που λένε, άργησαν οι εμβολιασμοί, δεν είχαν εμβολιαστικά κέντρα. Η Γερμανία της λείπουν, ανακοίνωσε 35.000 υγειονομικοί, και δεν νομίζω η Γερμανία να έχει πρόβλημα να προσλάβει υγειονομικούς. Η Ελβετία Ελβετία πήγε το στρατό με στα νοσοκομεία της και δεν νομίζω η Ελβετία να έχει πρόβλημα οικονομικό. Είναι κάτι άλλο το οποίο δεν καταλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ή δεν θέλει να καταλάβει μες στον πολιτικό τυχοδιοκτισμό του. Απαντώ τώρα γιατί θέλετε να απαντήσω μόνο με λέτες. Ακούστε. Αν ψάξετε κι εσείς δημοσιογραφικά και το έκανα κι εγώ λόγω της επαγγελματικής αυτής ενασχόλησής μου σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές μελέτες. Λέει για τις μελέτες για τους αστυνομικούς, είπε ο κύριος συνάδελφος. Συγγνώμη, όταν έχουμε υποχρεωτικότητα έχουμε κύρωση. Μόλις τους λες αυτό, λέει ναι, σωστά, συμφωνούμε με την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς, αλλά δεν τους αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ευάλωτους χωρίς να είναι εμβολιασμένοι. Όταν έρχεται όμως η κύρωση, λένε όχι, έχουν δικαίωμα στην εργασία. Άρα όταν λένε για τους αστυνομικούς, πρέπει ξεκάθαρα να μας πούν εάν δεν γίνει δεκτή υποχρεωτικότητα από ένα ποσοστό, τι προτείνουν? Προτείνουν απόλυση? Γιατί τώρα τους πάω σε ένα άλλο γραφείο και κάθονται στην Κατεχάκη ή κάθονται οι υγειονομικοί στα γραφεία των διοικητικών, δεν παίζει. Δεύτερον, στοιχεία για τις ΜΕΘ. Αν ψάξετε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη έρευνα σε όλο τον κόσμο για το θέμα της διασωλήνωσης σε σχέση με τις ΜΕΘ. Γιατί, έχει αποδειχθεί.
Ναι, ναι.
Όχι, δεν σας ζήτησα εγώ να βάλετε τελεία. Εσείς θα βάλετε τελεία στις εκλογές, να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, να είστε το μόνο κόμμα το οποίο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο όταν όλοι έχουν συνεννοηθεί, αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Ψάξτε να δείτε αν γίνεται. Πουθενά δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες και κάποιες έρευνες αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, λένε ότι ως προς την διασωλήνωση, εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να αποφασίσω γι' αυτά. Ως προς την διασωλήνωση, μεγάλη σημασία έχει το timing. Όταν στο Σάλτσμπουργκ έχουν δημιουργήσει ειδική επιτροπή νομικών και γιατρών για να αποφασίζουν ποιος θα έχει προτεραιότητα στις ΜΕΘ, σημαίνει ότι δεν έφτιαξαν παντού 1 εκατομμύριο ΜΕΘ, διότι δεν έχουν και τον κόσμο για να δουλέψει σε αυτές τις ΜΕΘ. Όταν λοιπόν έχουν κάνει αναστολή χειρουργείων σε όλο τον κόσμο, η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι σταματάει την χειρουργία της και τις χημειοθεραπείες της ως ένα βαθμό εκτός από τις επίγουσες και έχουν βγει οι γιατροί έξω και παρακαλάνε κάντε το εμβόλιο γιατί θέλουμε να χειρουργήσουμε ανθρώπους. Στο Βέλγιο βγάλανε τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού 4 χρονών που δεν μπορεί να χειρουργηθεί για όγκο στον εγκέφαλο λόγω της κατάστασης. Όταν, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, όταν το αριστερό κόμμα, το διάδοχος των κομμουνιστών στην Ιταλία, έβαλε πρόστιμο ως 1.300 ευρώ για όποιον μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς τεστ. Αυτά
ολοκληρώστε,
τα πράγματα,
παρακαλώ.
Όταν στην Αυστρία οι σοσιαλιστές, οι ομοδεάτες τους βγαίνουν και λένε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι ένα ευάσιτο θέμα, αλλά εν όψη της δραματικής εξέλιξης φαίνεται ότι είναι η μόνη έσχατη λύση. Όταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως, όταν στην Ιρλανδία, και τελειώνω με αυτό, οι δύο προαιώνιοι εχθροί του εμφυλίου πολέμου του 1925 ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την κρίση, σημαίνει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμπεριφέρεται ουσιαστικά.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά και θα έχει το λόγο ο κύριος Βαρεμένος.
Εντάξει, κύριε Νικόλα.
Πάμε τώρα στο κύριο Βαρεμένο για να έχουμε μια ακόμη τοποθέτησή του και θέλω να ρωτήσω παράλληλα, κύριε Βουλευτά, πώς είδατε το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60, βέβαια και σε σχέση με το γεγονός ότι τα δύο τελευταία 24 ώρα φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα.
Λοιπόν, πριν όμως και αφού ευχηθώ να υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση, θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 πράγματα.
Βεβαίως.
Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Βούλτεψη, η οποία από ό,τι κατάλαβα έχει μεταναστεύσει σε άλλες χώρες, εξού και η εξοικείωσή της με το μεταναστευτικό. Πάντως, εγώ της εύχομαι να περνάει καλά εκεί που βρίσκεται. Όσοι βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα δεν περνάνε καθόλου καλά και θα σας πω γιατί. Πριν όμως από αυτό πρέπει να πω, ο καθένας που έχει νου και κρίση καταλαβαίνει ποιος είναι ο Τραμπ στην Ελλάδα, ποιος είναι ο αδελφοποιητός του Κούρτς στην Ελλάδα, τον οποίον βράβευε προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Σημειώνω ότι ο κύριος Κούρτς, αυτός ο φωτογενής της ακροδεξιάς, αποσύρθηκε από την πολιτική, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, εάν συγκρίνουμε τα πεπραγμένα του Κούρτς που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει, εκείνα είναι πτέσματα. Εδώ μιλάμε για πολιτικά κακουργήματα. Παρόλα αυτά, επιμένει να θέλει να μονοπολίσει και να κυριαρχήσει και να μονοπολίσει την εξουσία. Το οποίος βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα, μπορεί να το κρίνει όποιος έχει την ελάχιστη μνήμη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγγείλει μέχρι σήμερα 3 φορές το τέλος της πανδημίας. 3 φορές. Έχει κηρύξει την ελευθερία. Έχει βγει με διάφορα φλάμπουρα κατά καιρούς και απορώ ποιος μπορεί να εξακολουθεί να τον πιστεύει και να τον θεωρεί αξιόπιστο. Είχε πει ότι η πανδημία λίγο πολύ είναι πρόσκαιρη. Προχθές βγήκε και είπε ότι η ακρίβεια είναι πρόσκαιρη. Δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον ενοχλεί και δεν τον επηρεάζει το γεγονός ότι ακόμη και κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μιλάνε για τον πληθωρισμό ως μονιμότερο φαινόμενο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν επηρεάζεται, προχωράει ακάθεκτος, είναι ικανός να σου τα πει όλα, ακόμη και ότι εσείς φέρετε τα μνημόνια. Μιλάμε για τερματολογίες απίστευτες και εγώ αναρωτιέμαι αν πλέον έχουμε φτάσει να ζούμε τον καιρό των πολιτικών τεράτων εντός εισαγωγικών. Λέω λοιπόν ότι τη στιγμή που ο κόσμος σφαντάζει και βογκάει υπό το βάρος 2 πανδημιών, ας το πούμε έτσι, εκτός εισαγωγικών για την πρώτη την πανδημία και εντός εισαγωγικών για τη δεύτερη. Έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και μπορεί ο άλλος που να γλίτωσε από την πανδημία να του έρθει τα μπλάστ βλέποντας τον λογαριασμό. Μιλάμε για μικροβιωσιακές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού για τις εξαφάνισεις. Ακούνε να τους λένε ότι συγχωνευτείτε για να επιβιώσετε. Τι να συγχωνευτούν δηλαδή, 3 καφενεία για να μοιράσουν τον καφέ στα 3 για να επιβιώσουνε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή πολλές φορές η σημερινή κυβέρνηση θυμίζει μια δεξιά άλλων εποχών. Λέει, όπως μου έλεγε χθες ένα αντίστοιχο διάλογο ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επειδή η αστυνομική δεν είναι δική σας, γιατί είναι όλοι δική σας, είστε ιδιοκτήτες της αστυνομίας, είστε ιδιοκτήτες του εκκλησιάσματος, τελικά είστε ιδιοκτήτες της εξουσίας. Άλλο θεοσεβούμενος και άλλο θεομπαίχτης, κύριε Χατζηνικολάου. Άλλο χριστιανός και άλλο φαρισαίος υποκριτής. Εγώ προέρχομαι από την Ετωλοκαρνανία. Ο Μητροπολίτης εκεί, η Ετωλίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος και του εύχομαι ειλικρινά για εκ βάθους καρδίας να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξέρουν αυτοί που παίζουν με τα εκλογικά ακροατήρια με έναν πολιτικαντισμό που δεν αρμόζει σε μια πανδημία ότι αυτό έχει κόστος όχι μόνο στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών αλλά κόστος και σε ανθρώπινες ζωές. Ας καθίσουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί απέναντι σε μια σοβαρή κατάσταση. Εμείς δεν κάνουμε την βορυχία. Εμείς λέμε το εξής, κύριοι, ζούμε μια τραγωδία. Θρυνούμε κάθε μέρα την απώλεια περίπου 100 ανθρωπινών ζωών. Όσες ζωές θρυνήσαμε σε μια μόνο αποφράδα μέρα στο μάτι. Όπου εκεί καβάλισαν πάνω σε μια τραγωδία και για να καταλάβουν την εξουσία. Με τον ίδιο τρόπο θα συμπέρευετε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης που δεν είναι αντιπολίτευση για να κάνει μηδενιστική αντιπολίτευση.
Πάμε και στη κυρία Βούλτευση για να κλείσουμε.
Και να μην βγαίνει στη Βουλή γελώντας και να λέει ντροπή σας κύριε Τσίπρα, αυτά δεν αρμόζουν στη σημερινή κατάσταση κατά τη γνώμη μου.
Ελάτε κυρία Βούλτευση.
Λοιπόν, σοβαρά να κουβεντιάσουμε, είτε ακούστε. Εγώ δεν έχω καμιά διάθεση
εντάξει,
να κάνω το βλέψεις που έκανε κάποτε η κυρία Βούλτευση και δεν θέλω να τις επαναλάβω τώρα. Εντάξει, μπορεί να έχει μια δυσανεξία για το ΣΥΡΙΖΑ.
Okay. Ναι, δεν έχω
αυτό
καμία δυσανεξία
στον ελληνικό λαό.
Έχω δυσανεξία για τον πολιτικό συγκοδιοκτισμό σας.
Αν θέλει να ακούει ο ελληνικός τερατολογίες,
αυτό έχω.
Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Θα σταματήσετε λίγο.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, ελάτε κυρία Βούλτευση.
Ο κύριος Νικολάου μου δίνει το λόγο.
Βεβαίως, ελάτε.
Μάλιστα, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος παρεμένος είπε ότι έχω μεταναστεύσει σε άλλες χώρες. Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταναστεύσει σε άλλο πλανήτη. Γιατί αν εγώ δεν κοιτάζω και όλοι μας τι γίνεται σε άλλες χώρες, όπως μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε όποτε τον βολεύει, τότε αυτό πραγματικά είναι εντελώς κοντόφθαλμος τρόπος αντιμετώπισης και ενημέρωσης. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου, πάντα θα κοιτάω τι γίνεται έξω. Είναι σχεδόν φασιστικό να λέμε να κοιτάμε μόνο το σπίτι μας. Κοιτάμε γύρω και βλέπουμε ότι τα πιο ισχυρά συστήματα υγείας έχουν αυτή τη στιγμή καταρρεύσει. Και λέω και ξαναλέω ότι δεν μπορεί να καταραίει η Γερμανία με τις χιλιάδες μεθ ή η Ελβετία ή η Ολλανδία, όλες οι χώρες ή το Βέλγιο, όλες οι χώρες να έχουν καταρρεύσει και μόνο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τη φοβερή και τρομερή συνταγή για να βρεθεί λύση για μια πανδημία και έναν κορονοϊό, όπου όλες οι έρευνες αυτή τη στιγμή και οι μελέτες, ξέρετε τι λένε κύριε Χατζηνικολάου, αφού λένε βρήκαμε ότι τόσοι πέθαναν εκεί, τόσοι πέθαναν στο σπίτι τους, τόσοι πέθαναν στις ΜΕΘ, τόσοι πέθαναν εκτός ΜΕΘ, στο τέλος λέει κάθε φορά η έρευνα, αυτά όλα remain to be explored, γράφουνε. Δηλαδή μένει να ερευνηθούν. Ακόμη δεν έχουμε τελειώσει με την έρευνα αυτής της ιστορίας. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι τα ξέρει όλα. Να τους κάνουμε εξαγωγή, κύριε Χατζηνικολάου, στο εξωτερικό που έχουν πρόβλημα. Να βγάλουμε και λεφτά. Δηλαδή να τους παρουσιάσουμε έξω.
Να τα πάρετε από τα κατοστάρια τα λεφτά.
Μην δεν τους θέλουμε. Οι άνθρωποι έχουν τη λύση. Πάρτε εσύ η Γερμανία που κατάφερε να ενωθούν ακόμη και τώρα που έχει χάσει οι Χριστιανοδημοκράτες. Κάνουν συσκέψεις όλοι μαζί. Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Λοιπόν, και επειδή λέτε να μην επικαλούμεθα τους ξένους, εσείς πώς επικαλείστε τον Κούρτς? Ο Κούρτς, κύριε Βαρεμένε, πρώτον δεν είναι η ακροδεξιά της Αυστρίας. Ο Κούρτς είναι άλλο το κόμμα το ακροδεξιό, αλλά φαίνεται ούτε αυτό το ξέρετε.
Ωραία, σας το χαρίζουμε. Σας το χαρίζουμε. Το πήρατε από μόνοι σας.
Ο Κούρτς δεν παραιτήθηκε για το λόγο που λέτε εσείς. Δεν παραιτήθηκε επειδή πήγε στη Βουλή, όπως εδώ, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή. Παραιτήθηκε διότι έδινε χρήματα του κράτους σε μία μόνο δημοσιογραφική.
Ένα ψωροεκατομμύριο έδινε ο άνθρωπος.
Η οποία συνεργοζόταν με μία μόνο εφημερίδα, προσέξτε, τελείως χωρίς δηλαδή διαφάνεια. Δεν τα πήγε αυτά στη Βουλή, εμείς εδώ.
Και γιατί δεν πάει ο
κύριος
Πέτσας να τα πει όλα αυτά στη Βουλή?
Αλλά τι να περιμένει κανείς από εσάς που δεν ψηφίσατε ούτε το έκτακτο επίδομα στους υγειονομικούς? Τι να περιμένει κανείς από εσάς που λέτε αυτά που δεν έχει τολμήσει να πει κανείς στον κόσμο, ούτε το Διλίνκι στη Γερμανία χτες που τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας? Λέτε το εμβόλιο το είπατε εμπόριο ελπίδας. Και λέτε στην κυβέρνηση ότι κουβαλάει στην πλάτη της νεκρούς.
Εμείς είπαμε το εμβόλιο, εμπόριο ελπίδας.
Μόνο η τραμπική. Έχετε διαλέξει στρατόπεδο, είναι το στρατόπεδο της ακροδεξιάς και το κάνετε καθαρά.
Ωραία.
Για να κλείσετε το μάτι στους αντιεμβολιαστές. Εδώ τα στρατόπεδα έχουν χωριστεί τώρα. Υπάρχει το στρατόπεδο της λογικής και το στρατόπεδο της παράνοιας. Το καταλαβαίνετε?
Το κατάλαβα, το βλέπω απέναντί μου.
Έχετε διαλέξει στρατόπεδο.
Το στρατόπεδο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε, κύριε Χατζηνικολάου, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, αυτό το πράγμα. Λέτε ότι έχουμε κηρύξει τρεις φορές τη λήξη πανδημίας. Στην Πορτογαλία, ο Κώστα, ο σύντροφός σας, επέβαλε. Τρεις φορές κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τρεις φορές την έκτακτη.
Είπε ο άνθρωπος ότι, ότι τελειώνει η πανδημία.
Και τώρα.
Είπε ότι τελειώνει η πανδημία.
Ναι, είπε την αντιμετωπίσαμε. Ναι.
Είπε ο κύριος Κώστα ότι ήταν Μωυσής.
Ήταν ασθενοφόρα έξω από τα περίπτωση των νοσοκομείων. Και του δίναν οξυγόνο. Και γιατί το έκανε? Γιατί τη μία χαλάρωσε τα Χριστούγεννα και την άλλη έδωσε άδεια στο Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι εταίρος του στην Πορτογαλία να κάνει το περίφημο φεστιβάλ του. Και αμέσως μετά κατέρευσε. Λοιπόν και εκεί η δεξιά είπε: κάνω την κριτική μου στο τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό, δεν βγαίνω να το κάνω έξω γιατί θα υπονομεύσω την κοινή προσπάθεια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Όπου είναι αριστερή κυβέρνηση να βοηθάει η δεξιά και όπου είναι δεξιά κυβέρνηση να βοηθάει η αριστερά. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό, πέστε μου. Μόνο εσείς υπάρχετε στον πλανήτη. Μόνο εδώ υπάρχει δημοκρατία. Μόνο εδώ υπάρχει αντιπολίτευση. Μόνο εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι. Όλοι άλλοι τρελαθήκανε.
Λοιπόν, ξέρετε τι λέω τελικά, κυρία Βούλτεψη.
Λοιπόν,
ας αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει.
Λυπάμαι
να κρίνει με βάση τι
αυτά που ζει. Ο κόσμος σας παρακολουθεί και σας κρίνει.
Ωραία.
Ο κόσμος μπροστά σε μια κοινή απειλή θέλει ενότητα. Έχετε τομείς να κάνετε.
Σαν αυτή που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή.
Δεν είναι όμως ο κορονοϊός.
Να καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Βαρεμένο. Καλημέρα.